Salam sejahtera dan selamat pagi. Anda bersama saya Hafizi Rosli dan juga Hafizi Azaman. Dalam awal ni pagi pada jam ini, kita nak bincangkan sedikitlah mengenai isu kesihatan, Hafizi. Ya. Di mana pernahkah anda merasai jari anda tersangkut semasa di posisi bengkok? Tiba-tiba dia sangkut macam tu. Dan kemudian kalau anda nak tegakkan, nanti dia akan, anda nak luruskan, nanti dia bunyi macam snap. Sebenarnya anda mungkin ada masalah kesihatan yang kita panggil, ataupun di mana keadaan itu dipanggil trigger finger, di mana bahayanya ia berisiko untuk tersangkut dan kekal dalam keadaan yang bengkok, Abizi.
Ya, jadi kita nak ulas sedikit mengenai isu ini yang mungkin jarang orang ramai sedar akan keadaannya. Dan sebelum kita memasuki topik berkenaan, ingin kita kemaskinikan kepada penonton Astro Awan ini, mana perkembangan di Istana Kehakiman, yang mana kes melibatkan Datuk Seri Najib Tun Razak.
Di Mahkamah Tinggi Kuala Lumpur?
Ya, Mahkamah Tinggi Kuala Lumpur melibatkan bekas Perdana Menteri Datuk Seri Najib Tun Razak. Visual live yang anda sedang saksikan ini adalah pihak media sedang menunggu ketibaan Datuk Seri Najib daripada penjara Kajang untuk hadir bagi kes seterusnya, iaitu pembicaraan melibatkan One Malaysian Development Berhad, WMDB. Dan dalam masa yang sama, ini adalah ketibaan kenderaan yang membawa Datuk Seri Najib Tun Razak yang telah pun tiba ataupun hadir di Mahkamah Tinggi Mahkamah Kuala Lumpur.
Nampak van penjara tu tadi.
Ya, betul. Dan kita masih menantikan perkembangan lanjut. Wartawan kami Asimi Muhammad telah pun bersedia di sana untuk membawakan perkembangan lanjut sekiranya ada yang akan kita bawakan nanti. Okey, Hafizi, kita nak masuk kepada topik berkaitan dengan apa itu trigger finger yang Hafizi katakan tadi, snap dan sebagainya itu. Dan untuk itu kita bersama dengan Dr. Muhammad Faizal Sikandar, pakar perunding ortopedik UiTM Private Specialist Center UPSC dengan kerjasama Fakulti Perubatan UiTM. Assalamualaikum, selamat pagi, Doktor.
Waalaikumsalam, selamat pagi. Apa khabar di sana?
Khabar baik.
Assalamualaikum, khabar baik. Sihat, Hafizi nampak hari ini. Turun 3 kg. Okey, baik. Dalam masa sama juga kita ingin lihat topik kita, trigger finger. Doktor, apa tu trigger finger? Dalam bahasa Melayu dia ada ke? Dan untuk memudahkan orang faham apa itu trigger finger ni?
Ya, terima kasih. Trigger finger ni kalau kita ikut terjemahan directnya, bermaksud jari picu. Jari picu ni merujuk pada satu keadaan di mana jari itu tersangkutlah dekat pangkal jari. Jadi trigger finger merujuk pada radang yang berlaku di kawasan pangkal jari. Spesifik lagi kalau istilah kesihatan, kita kata A1 pulley. A1 pulley adalah tempat di mana kita punya tendon, urat tu bergerak. Jadi apabila ada radang di situ, jari itu tersangkut atau tersadung. Dia macam triggering lah, kita kata catch atau jari picu. Itulah keadaannya.
Jadi doktor, kita nak tahu juga apa kekerapan ataupun kelaziman berlakunya trigger finger dalam kalangan masyarakat kita ni, doktor?
Baik, kalau ikutkan statistik memang tinggilah. Kita tengok dalam at least 2-3%, 2-3% daripada populasi negara kita, masyarakat kita akan mendapat penyakit ni. Peratusan ini meningkat dengan pesakit yang ada penyakit kencing manis. Kalau kita lihat antara faktor risiko, kenapa setengah orang lebih cenderung mendapat sakit ini, antara faktor risikonya, satu, kencing manis. Keduanya, wanita. Teorinya mengatakan wanita ini tangannya kecil berbanding dengan lelaki, jadinya mudahlah tersangkut kat situ. Ketiganya, faktor keturunan. Faktor keturunan merujuk pada bentuk tangan kita untuk cenderung dapat sakit ini. Ada juga teori mengatakan repetitive hand movement, pergerakan tangan yang banyak. Kita main WhatsApp, main game ke mungkin mudah dapat trigger finger, tapi teori ni kurang background ataupun buktilah di sebaliknya. Kita lebih pegang pada 3 faktor risiko tadi, iaitu wanita, kencing manis dan faktor risiko.
Dan doktor, apa penyakit tangan yang lain berkaitan ataupun boleh berlaku dalam tempoh yang sama dengan trigger finger ni?
Okey, kalau kita lihat keadaan lain yang ada kaitan rapat dengan trigger finger termasuk keadaan seperti carpal tunnel syndrome. Carpal tunnel syndrome merujuk pada saraf yang melalui terowong tangan kita, wrist kita tu mengalami radang. Ini memang disebabkan oleh repetitive hand movement. Faktor risiko lain pun lebih kurang sama, iaitu kencing manis, wanita, faktor keturunannya. Seterusnya juga kita ada keadaan di mana radang di atas tangan kita, iaitu di pangkal ibu jari ataupun nama panjangnya ya, adalah decubitus stenosynovitis. Ini juga ada kaitan sedikit. Tapi rumusannya kalau kita lihat, trigger finger ni berkait rapat dengan carpal tunnel syndrome. Kajian menunjukkan lebih kurang 60% daripada pesakit yang ada carpal tunnel syndrome berisiko mendapat trigger finger.
Doktor, selalunya trigger finger ni dia jari yang mana, doktor? Semua boleh kena ataupun hanya satu dua jari ataupun tertentu saja yang boleh kena, doktor?
Okey, kalau ikutkan sekali lagi teorinya adalah long fingers lah, jari yang panjang. Walaupun setengah orang tu jari dia memang semula jadi panjang, tapi teori mengatakan jari fourth finger lah, ring finger, dan juga jari manis, jari tengah dan ring finger. Tapi jari lain seperti ibu jari, telunjuk dan juga jari kecil boleh mendapat trigger finger juga.
Doktor, macam mana nak tahu yang kita berkemungkinan ada ataupun simptom-simptom awal ke yang menyatakan bahawa kita ni mempunyai penyakit tersebut ataupun kita dah ada penyakit itu tapi kita tak tahu pun. Jadi simptom-simptom dia apa?
Baik. Jadi simptom awal adalah perasaan tak selesa lah dekat pangkal jari. Dan biasanya simptom ni datangnya awal pagi atau lewat malam. Seterusnya dalam tahap yang lebih advance, kita kata stages yang lebih tinggi lagi, jari itu mula mengalami tersangkut. Tapi sangkut yang boleh dia lepas sendiri, dia tak perlu kita tolak. Seterusnya stage ketiga, kalau ikutkan dia ada 4 stage. Jadi simptomnya bergantung pada tahap atau stage-nya. Stage ketiga pula adalah di mana pesakit perlu menolak jari itu. Kalau dia nak buka sendiri tak boleh, dia melekat, dia kena tolak. Dan stage keempat, iaitu stage terakhir trigger finger, simptomnya jari itu memang kekal dalam keadaan melekat macam itu, memang kena melalui pembedahan lah sebagai rawatan untuk keadaan yang stage keempat tu.
Itu doktor katakan melihat kepada stage ataupun fasa-fasa peringkat-peringkatnya. Tapi doktor, dalam kalangan masyarakat kita ni, apa yang doktor katakan tadi, kalau kita rasa kurang selesa pada jari itu semua, kadang orang buat letupkan tangan ataupun buat bunyi tangan macam ni saya buat contoh. Dengar. Tapi ini satu amalan yang baik ke atau tidak? Atau dia boleh trigger kepada trigger finger ni, doktor?
Jawapan pendeknya, ringkasnya, tak ada masalah sebenarnya. Kita ketuk jari ni, kita rasa selesa. Okey kan, tak ada masalah. Dia punya punca berlaku trigger finger ni lain, iaitu radang kat sini. Kalau kita ketuk ni, dia lebih pada sendi lah. Jadi kalau jawapan pendek, juga jawapan yang panjang, tak ada kaitan, tak ada masalah. Kita ketuk, kita apa tu, ketik jari kita, dan juga masalah trigger finger ni tidak berkaitan.
Dan doktor, mungkin tadi doktor katakan yang statistiknya juga melebihi kencing manis, ya doktor?
Ya.
Kalau kata melebihi kencing manis ni, bagi golongan yang mana sebenarnya yang paling ramai di Malaysia ini yang menghadapi penyakit ini?
Jadi again, kita bercakap pasal faktor risiko lah. Faktor risiko sekali lagi wanita, kencing manis dan juga faktor keturunan, ya. Kalau mak ayah kita ada bentuk jari yang tertentu, mudah untuk kita mendapat trigger finger, kita pun cenderunglah dapat keadaan yang sama. Kencing manis ini mudah menyebabkan radang di tempat-tempat, kadang-kadang spesifik, kadang-kadang tidak. Tapi memang kita melakukan kajian, rata-rata pesakit yang ada kencing manis, lebih kuranglah 40 hingga 50% pesakit yang ada kencing manis berisiko untuk dapat trigger finger. Jadinya kencing manislah faktor risiko yang paling penting untuk pesakit dapat trigger finger.
Umur?
Kalau ikut umur, rata-rata kita tengok umur pertengahan lah, middle age group, antara 35 hingga 65 lebih kurang. Sebab kita ada juga bukti walaupun tak kukuh yang mengatakan trigger finger juga berkaitan dengan penggunaan yang banyak, repetitive hand movement. Jadinya lebih kita berumur, lebih kita jangkakan penggunaan tangan tu banyak. Jadi itu jangkaan umur yang diberi adalah lebih kurang 35 hingga 65 tahun.
Ya, doktor mengatakan tadi sekiranya kita menggunakan jari kita tu dalam keadaan yang repetitif atau dalam keadaan yang berulang, kita juga ada risiko untuk mendapatkan trigger finger ini. Jadi macam mana tu doktor? Kalau kita tahu sekarang ini remaja-remaja maupun dewasa maupun warga emas banyak menggunakan telefon ni, kalau boleh nak type apa semua. Jadi bagaimana sebenarnya doktor? Adakah ia ataupun kalau kita lihat kepada gaya hidup ini juga boleh menyumbang kepada trigger finger ini, doktor?
Betul. Itu soalan yang baik. Banyak pesakit yang datang jumpa saya memang ada persoalan yang sama, iaitu adakah penggunaan gadget yang berlebihan ataupun menggunakan tangan yang dengan mungkin tidak terkawal mudah mendapat sakit trigger finger ini. Sekali lagi, jawapan ringkas untuk soalan itu, tidaklah kalau kita lihat permainan gadget ataupun menggunakan tangan secara berlebihan, sebenarnya tidak spesifik untuk berisiko mendapat penyakit trigger finger. Tetapi pesakit yang ada faktor risiko tadi telah kita sebut tu, ditambah pula dengan penggunaan gadget yang berlebihan ataupun penggunaan tangan yang tidak diberi rehat yang cukupi, berisiko untuk mendapat trigger finger. Sekali lagi, apabila kita rasa kita berisiko ataupun ada simptomnya, seeloknya harus jumpa doktor lah untuk kita buat pemeriksaan lanjut untuk confirm, memastikan keadaan trigger finger itu dan juga mengambil rawatan yang sepatutnya.
Dan tadi doktor katakan ada beberapa stage kan, sehingga stage keempat yang jari itu memang kekal sedemikian rupa. Mungkin pada tahap stage yang mana sebenarnya kita memerlukan kita pergi ke hospital? Apa red lines dia, warning dia bahawa ini adalah satu masalah yang serius? Ataupun kalau kita ada saja memang terus kita kena pergi jumpa doktor?
Baik. Itu juga saya agak soalan yang common lah yang kita dapat di sini. Rata-rata stage-nya ada empat. Stage pertama adalah di mana pesakit mempunyai simptom tak selesa. Stage kedua, jari itu tersangkut tapi boleh dilepas dengan sendiri. Stage ketiga, jari itu tersangkut harus ditolak. Stage keempat, jari tersangkut terus. Tolak pun sama saja. Jadinya kita tidak menggalakkanlah pesakit tunggu sehingga stage tahap keempat baru berjumpa doktor. Sekarang ni kita dah ada pengetahuan sedikit. Kalau kita dah mula mengalami simptom stage pertama iaitu tak selesa di pangkal jari kita tu, dan juga kita ada faktor risiko yang kita sebut tadi, eloklah kita berjumpa doktor dengan keadaan yang awal supaya rawatan awal boleh dilakukan. Seterusnya, rawatan bergantung pada tahap di mana pesakit datang. Kalau tahap awal, biasanya rawatan memerlukan rawatan fizioterapi, exercise tangan, regangan tangan, dan banyak pesakit kita mendapat manfaat dengan rawatan sebegini apabila datang dalam keadaan tahap awal. Tahap kedua dan ketiga biasanya memerlukan sedikit intervention di mana doktor akan melakukan suntikan steroid untuk mengurangkan radang di situ dan juga membantu pergerakan tangan. Tahap keempat atau ketiga biasanya memerlukan pembedahan kecil di mana doktor akan membuat bukaan untuk memberi laluan untuk urat yang tersangkut di situ. Tapi kalau kita lihat statistik sekali lagi, keberkesanan rawatan cara pembedahan tu lebih kurang 90%. Pesakit yang datang dalam tahap 3 ke atas 90%. Tahap pertama dengan kedua, pesakit yang tidak mempunyai kencing manis juga mendapat peratusan 90% ke atas manfaat daripada suntikan steroid. Jadi rumusannya sekali lagi, tahap awal boleh dirawat dengan regangan jari, exercise tangan, fizioterapi. Itu saya rasa boleh kita buat sendiri, kita Google saja dah cukup dah, tak perlu jumpa doktor sebenarnya. Tahap kedua, ketiga, elok datang jumpa doktor, mungkin memerlukan rawatan jenis suntikan. Tahap keempat, memerlukan pembedahan kecil.
Okey, baik, itu mungkin secara ringkasnya lah keadaan-keadaan rawatan. Tapi kita akan ulas lebih lanjut lagi lah mengenai keadaan rawatan yang lebih lanjut, yang lebih terperinci bersama dengan Dr. Mohd Faizal. Tapi kita akan bersambung semula selepas ini, tapi kita nak lihat juga kepada apa yang telah pun kita wawarkan sebentar tadi adalah melihat kepada kes ataupun bekas Perdana Menteri Datuk Seri Najib Tun Razak yang hari ini dijangka hadir ke Mahkamah Tinggi Kuala Lumpur bagi menghadapi perbicaraan kes penyelewengan dana 1MDB berjumlah 2.28 bilion dan beliau berdepan empat pertuduhan menggunakan kedudukannya untuk mendapatkan suapan berjumlah 2.3 bilion ringgit daripada dana 1MDB dan 21 pertuduhan pengubahan wang haram membabitkan jumlah yang sama, Hafizie.
Ya, dan kita akan bersama dengan Asmi Muhammad untuk perincian lanjut di mahkamah ataupun kompleks Mahkamah Kuala Lumpur itu. Asmi, apa laporannya? Adakah Datuk Seri Najib Tun Razak telah pun tiba di perkarangan mahkamah dari penjara Gajah?
Baik, terima kasih Hafizie dan Hafizie di studio. Betul, sebenarnya tadi Datuk Seri Najib Razak telah pun tiba di perkarangan kompleks Mahkamah Tinggi Kuala Lumpur sekitar pukul 8.27 pagi bagi menghadiri prosiden perbicaraan melibatkan kes 1MDB yang bersambung semula hari ini, di mana perbicaraan hari ini akan berlangsung di hadapan Hakim Datuk Colin Lawrence Sikwara, yang mana sebelum ini perbicaraan untuk kes ini ditangguhkan sementara waktu bagi memberi laluan kepada Datuk Seri Najib Razak untuk menghadiri prosiden rayuan akhir di Mahkamah Persekutuan, yang mana kita telah pun menyaksikan bahawa Mahkamah Persekutuan pada Selasa mengekalkan sabitan terhadap bekas Perdana Menteri itu 12 tahun penjara dan denda 210 juta ringgit, dan ini merupakan hari kedua beliau menjalani hukuman penjara di penjara Kajang dan juga penampilan pertama beliau selepas menjalani hukuman penjara. Dan tumpuan pastinya terarah juga di Kompleks Mahkamah Tinggi hari ini. Sebab tadi kita lihat ketibaan Datuk Seri Najib Razak dibawa menaiki kenderaan utiliti sukan SUV berwarna hitam yang turut diiringi oleh anggota polis dan juga van dari Jabatan Penjara, yang mana hari ini juga kalau ikutkan prosiden untuk hari ini dijadualkan berlangsung sekitar pukul 9 pagi, yang mana kalau kita untuk fahamkan sebenarnya Hafizi maklumkan Datuk Seri Najib Razak menghadapi empat pertuduhan menggunakan kedudukan untuk memperoleh suapan berjumlah 2.3 bilion ringgit daripada dana 1MDB dan 21 pertuduhan penggubahan wang haram melibatkan jumlah yang sama, di mana prosiden hari ini dijadualkan bersama dengan mahkamah mendengar keterangan bekas Menteri Kewangan 2 Datuk Seri Ahmad Husni Hanazullah yang akan diperiksa semula oleh pihak pendakwaan. Itu yang terkini yang kita boleh bawakan dari pekarang Kompleks Mahkamah Tinggi Kuala Lumpur. Untuk waktu ini kalau saya boleh gambarkan, saya tak dapat sahkan lagi sama ada ahli keluarga Datuk Seri Najib Razak turut hadir untuk memberikan sokongan bagi prosiden hari ini. Saya akan bawakan perkara itu dalam buletin-buletin seterusnya. Namun untuk suasana di luar pekarangan Kompleks Mahkamah Tinggi Kuala Lumpur juga setibanya kami sekitar pukul 8 pagi tadi juga tidak kelihatan mana-mana kumpulan yang disyaki penyokong Datuk Seri Najib Razak hadir untuk memberikan sokongan kepada bekas Perdana Menteri itu. Namun kita lihat kawalan dari segi keselamatan diperketatkan dari pintu masuk menuju ke Kompleks Mahkamah Tinggi Kuala Lumpur ini sehinggalah di kawasan ini. Namun kalau anda dapat lihat, ini masih lagi sebilangan anggota polis yang masih lagi berada. Namun tadi bilangannya lagi ramai sebenarnya. Dan untuk perkembangan dari masa ke masa, khususnya untuk kita melihat apa prosiden hari ini, saya akan terus bawakan di Astro Awani dan astroawani.com untuk kita melihat apa keterangan daripada saksi yang berhubung perbicaraan 1MDB yang bersambung hari ini, Hafizi.
Hasmi, tadi kita dah nampak kenderaan SUV yang membawa Datuk Seri Najib Razak. Apa yang Hasmi katakan telah pun masuki ke perkarangan Mahkamah Tinggi Kuala Lumpur sekitar 8.27 pagi. Dan mungkin Hasmi dapat perincikan sedikit, adakah kenderaan itu diberhentikan dan Datuk Seri Najib diturunkan di hadapan mahkamah seperti biasa, seperti mungkin OKT yang biasa ataupun individu-individu yang berikan keterangan, ataupun mungkin ada satu lagi ruangan khas yang tidak didedahkan ataupun media tidak dapat membuat liputan. Bagaimana agaknya?
Hari ini prosedur untuk membawa mana-mana pesalah adalah sama, termasuk juga Datuk Seri Najib Razak yang melalui laluan utama di hadapan Kompleks Mahkamah Tinggi ini di belakang saya ini sebelum dibawa ke pintu belakang yang kebiasaannya digunakan oleh pesalah-pesalah atau kita gunakan istilah banduan untuk menghadiri prosiden kes lain. Kalau dalam kes Datuk Seri Najib Razak ini adalah kes melibatkan 1MDB. Jadi beliau tidak berhenti di hadapan laluan yang kebiasaannya, iaitu kalau boleh ditunjukkan, kalau kebiasaannya adalah di laluan ini Datuk Seri Najib Razak akan berhenti bersama dengan peguam-peguam yang mewakili beliau. Namun hari ini adalah lain, mengikut prosedur-prosedur biasa pesalah ataupun banduan yang hadir untuk kes-kes prosiden lain dibawa menuju ke pintu belakang. Jadi kita tidak dapat melihat bagaimana khususnya penampilan Datuk Seri Najib Razak menggunakan pakaian apa dan sebagainya. Itu kita tidak dapat perincikan buat masa ini kerana beliau dibawa ke laluan belakang, Hafizi.
Baik, terima kasih Hasmi Muhammad yang akan membawakan langsung dari mahkamah atau Kompleks Tinggi Mahkamah Kuala Lumpur berkaitan dengan kes 1MDB, dan kita akan berhenti dulu rehat seketika, kembali selepas ini.
Ya, masih lagi bersama saya Hafizie Rosli dan juga Hafizie Azaman. Kita nak cerita semula, kita nak kongsikan anda semula perincian mengenai isu kesihatan ini, iaitu trigger finger. Kita nak bersama dengan Dr. Muhammad Faizal Sikandar, merupakan pakar perunding ortopedik UiTM Private Specialist Center UBSC dengan kerjasama Fakulti Perubatan UiTM bersama dengan kita untuk kita membincangkan mengenai isu trigger finger ini. Doktor?
Ya, saya.
Okey, baik doktor. Tadi dah cerita mengenai rawatan sedikit doktor. Mungkin doktor dapat perincikan sedikit kaedah-kaedah rawatan mengikut stage dan juga apa yang boleh berlaku sekiranya individu yang mempunyai sakit ini tidak dirawat dan juga tidak dibedah doktor.
Baik. Jadi kita bercakap sedikit nanti mengenai simptom yang ada. Simptom trigger finger bergantung pada tahaplah. Kalau tadi kita bercakap tahap pertama adalah di mana sakit berasa tidak selesa di pangkal jari. Tahap kedua, jari tersangkut tapi boleh dilepas. Tahap ketiga, jari tersangkut perlukan manual extension ataupun sakit menolak sendiri. Tahap keempat, dia melekat terus, tak boleh buka. Jadi penting untuk kita memahami tahap-tahap trigger finger sebab rawatan bergantung pada tahap yang ada. Di tahap awal atau peringkat awalnya, pesakit akan respon dengan baik sekiranya melalui rawatan fisioterapi atau regangan tangannya. Rawatannya mudah, di mana terapis akan mengajar cara-cara untuk membuat rawatan regangan tangan, exercise tangan lah. Dan biasanya elok dilakukan rawatan jenis ini di awal pagi sebab simptomnya banyaknya pada awal pagi ataupun lewat malam. Seterusnya, tahap kedua, tahap ketiga, kita ada bukti kajian menunjukkan respon pesakit baik dengan rawatan jenis suntikan steroid lah. Kita akan menyuntik, doktor yang merawat tu akan menyuntik steroid di kawasan yang mengalami radang dan biasa ini membantu untuk mengurangkan radang. Seterusnya, jari itu kuranglah tersangkutnya. Dan seterusnya, tahap keempat, peringkat keempat trigger finger tu, yang di mana pesakit datang dengan jari itu dah bengkok macam ni. Biasa pesakit memerlukan pembedahan kecil, doktor yang merawat akan memberi bius setempat. Rawatan ini biasanya dibuat secara daycare, rawatan harian, di mana doktor yang merawat membuat memberi bius tempat dan juga membuat bukaan dan membuat bukaanlah di ligamen yang ketat situ untuk beri laluan pada urat. Seterusnya, lepas bukaan itu ada penjagaan luka. Penjagaan lukanya mudah. Jadi menjawab soalan Hafizie tadi, soalannya adalah bagaimana jika pesakit tidak menerima rawatan ataupun apa yang akan berlaku jika keadaan ini dibiarkan saja. Pertamanya, kalau pesakit mengalami trigger finger tahap pertama, dia berisiko ataupun cenderung untuk trigger finger itu advance menjadi tahap keempat di mana dia melekat terus. Jadi memang saranan doktor adalah supaya pesakit datang jumpa doktor apabila mereka mempunyai simptom walaupun pada tahap pertama, terutamanya kalau mereka mempunyai faktor risiko yang kita sebut tadi, kencing manis, pesakit wanita dan juga faktor keturunan. Stage pertama, tahap pertama, tahap kedua memang sangat berkesan apabila melalui rawatan jenis fisioterapi. Stage kedua, ketiga, elok juga kita membuat rawatan jenis suntikan steroid. Stage keempat biasanya tidak ada cara lain kecuali melalui rawatan jenis pembedahan dengan bius setempat.
Dan doktor, apa komplikasi-komplikasi pembedahan sekiranya ia dibuat?
Okey, biasanya pembedahannya straightforward lah. Kita tengok pembedahan dilakukan dengan bius tempat. Pesakit tidak perlu berpuasa, tapi setiap risiko memang ada komplikasinya lah. Setiap prosedur membawa risiko yang tersendiri. Kalau kita bercakap spesifik lah mengenai risiko pembedahan bius tempat untuk trigger finger release ni, risikonya pertama adalah parut lah. Apabila kita buat bukaan di situ, pesakit akan ada parut. Setengah pesakit mempunyai parut yang boleh dijangkiti kuman. Kadang-kadang parut itu melekat pada tendon di dalam, scar adhesion. Juga apabila pembedahan tidak dilakukan dengan betul, kadang-kadang pesakit datang dengan anatomi tangan yang tidak seperti pesakit lain, di mana apabila doktor yang buat bukaan itu ada risiko untuk kecederaan di dalam struktur di dalam tangan lah, tendon dan sebagainya. Seterusnya adalah faktor risiko di mana bius itu yang diberi di situ termasuk ke dalam salur darah tangan dan beri komplikasi lain. Tapi rata-ratanya prosedur ini selamat, kita lakukan dengan bius tempat dan biasanya tidak mempunyai risiko yang banyak. pesakit yang mungkin mendapat lebih risiko ataupun berisiko lebih lagi adalah pesakit yang mempunyai masalah kesihatan seperti penyakit kencing manis lah. Kencing manis kita tahu ada risiko untuk luka lambat sembuh. Tapi otherwise pada saya straightforward lah, insyaAllah biasa tak ada masalah dengan prosedur pembedahan ini.
Ya, doktor bercakap mengenai prosedur-prosedur tadi, pembedahan and then ada cucuk dan sebagainya. Jadi kita nak tahu keberkesanan rawatan yang telah pun diberikan. Adakah ia akan beri pemulihan sepenuhnya ataupun hanya beberapa persen saja, doktor?
Baik. Rata-rata apabila doktor memberi cadangan tentang rawatan, kita tahu rawatan banyak memberi manfaat daripada tidak dirawatlah, terutamanya apabila kita bercakap pasal pembedahan. Tapi poin pertama yang ingin saya sebut, rawatan untuk trigger finger bergantung pada tahap. Tahap pertama, fisioterapi. Tahap kedua, ketiga, suntikan steroid. Straightforward dia, suntikan ni biasa boleh dibuat di klinik saja. Tahap ketiga, pembedahan membawa manfaat sebanyak 90% daripada pesakit yang ada trigger finger stage 3, stage 4 terutamanya mendapat full relief lah, jadi tidak tersangkut lagi, lebih 90%. Jadi kalau kita lihat dia punya peratusan very encouraging lah, memang okey sangat ni. Kita memang menggalakkan prosedur gitu untuk pesakit yang ada tahap 4 trigger finger.
Dan doktor, kita pun tak banyak masa, mungkin nasihat kepada orang ramai di luar sana untuk mungkin mengelakkan ataupun untuk mereka yang telah pun ada simptom-simptom.
Baik. Jadi nasihatnya, pertama kita haruslah ada sedikit pengetahuan tentang suatu penyakit. Ini satu forum yang baik untuk kita berkongsi sedikit ilmu yang ada. Keduanya, dengan pengetahuan tu eloklah kita mengambil langkah yang bersesuaian. Haruslah kita berjumpa dengan seorang doktor yang bertauliah lah, untuk kita mengambil rawatan yang sesuai, iaitu apabila kita ada trigger finger, rawatan bergantung pada tahap, elok kita berjumpa doktor. Tidak semua trigger finger memerlukan pembedahan. Setengah pesakit menyimpan alasan tidak mahu berjumpa doktor sebab takut kena bedah. Tapi tidak semua pesakit yang memerlukan pembedahan. Jadi itulah ringkasannya, satu, pengetahuan tentang penyakit. Keduanya, segera berjumpa doktor apabila kita ada masalah seperti trigger finger. Itu saja.
Baik, itu nasihat daripada Dr. Muhammad Faizal Sikandar, pakar perundin ortopedik UiTM Private Specialist Center UPSC dengan kerjasama Fakulti Perubatan UiTM, memperincikan kepada kita mengenai apakah faktornya dan juga bagaimana rawatan yang diberikan bagi mereka yang menghadapi trigger finger ini. Dan mungkin itu saja yang sempat kita bawakan dalam awal ini pagi pada jam ini. Saya Hafiz Rosli.
Dan saya Hafiz Azaman. Assalamualaikum dan salam sejahtera.